Quous quaedam emabuteri Catilina, patientia nostra. Quam iuvenam furor istitus nos eludet, quem ad finem se severerat iacta vita audacia, nihil ne te nocturnum praesidium palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil aurum ora volutusque moverunt. Patere tua consilia non sentis, conscripta mia aurum omni scientia tenere coniurationem tuam non vides, quid proxima superiore nocte geris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilice peris, quem nostrum ignorare arbitraris. O tempora, o mores, senatus haec intelligit, consul videt, ictamen vivit, immovero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps. Notat et designat oculis arcaedem unumquemque nostrum. Nos, autem fortes fuiri satis facere rei publicae videmur, se istus furorem ac te lauitamus. Ad mortem te, Catilina, ducius consulis, iam primem oporte bat, in te conferi pestem, quam tu in nos omnes iam jumacinaris.